Vingrinājumi valodas prasmes A pirmajam līmenim – klausīšanās. Pirmais uzdevums. Klausies, kā Elīna gatavojas un svin Ziemassvētkus. Sanumurē precīzā secībā katru notikumu. Tekstu vari klausīties vairākas reizes.
Es ļoti gaidu Ziemassvētkus. Pirms Ziemassvētkiem mēs ar mammu tīrām māju un taisām svētku rotājumus. Mēs no papīra gatavojam sniegpārsliņus un dekorējam istabas sienas un logus. Vienu dienu pirms svētkiem tētis mājās no meža atnes eglīti. Tad mēs visi kopā to izrotājam. Nākamajā rītā es zem eglītes atrodu dāvanas. Tās ir atnesis Ziemassvētku vecītis. Ziemassvētku vakarā mamma gatavo garšīgas vakariņas. Pēc vakariņām mēs dalām dāvanas. Katru gadu es mācos jaunu dzejoli. Pēc tam mēs kopā fotografējamies un svinam svētkus. Nākamajā dienā mēs braucam ciemos pie vecmāmiņas un vectētiņa. Es priecājos, jo tur es arī saņemu dāvanas.